Καλή σας ημέρα, κύριε Μπούμπα.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Ο κύριος Μπούμπας έχει βγει έξω από το εντευκτήριο, εκεί που είναι τα τραπεζάκια, εκεί που πηγαίνουν αυτοί που καπνίζουν.
Δεν ξέρω
τι είναι απέναντι. Εκεί δεν είσαι, Κωνσταντίνε.
Μα εκεί τα λέγαμε. Δεν ξέρει ο Αλέξανδρος, τα ξέρει καλά.
Εγώ δεν ξέρω πού έχει βγει.
Και πιάνει και σήμα, έχει και σήμα. Αλλιώς, άμα πάει μέσα, δεν πιάνει.
Τα ξέρει καλά.
Αυτό που ξέρω όμως, κύριε Μπούμπα, ότι εμφανιστήκατε στη Βουλή ως τεθλιμμένος συγγενής.
Γιατί?
Κρατώντας ένα χαρτί στο οποίο έγραφε με κεφαλαία γράμματα κηδεία πρωτογενής τομέας κλπ.
Σωστά είπα.
Ήταν ένα κηδείο χαρτό το οποίο υπάρχει στα μπλόκα των αγροτών. Και όταν επισκέφθηκα τα μπλόκα πριν από λίγες μέρες, στα Κερδίλια, στον Προμαχώνα, στη Μουσταίνη Καβάλας, στη Χρυσούπολη, κάποια στιγμή αυτό το χαρτί υπάρχει παντού στα μπλόκα, οπότε εγώ το ανήρτησε κατά τη διάρκεια της Επιτροπής, όπου έγραφε κηδεία στον πρωτογενή τομέα. Συγγενής είναι ο δευτεροβάθμιος και τριτοβάθμιος τομέας, και από κάτω έγραφε τα τέκνα είναι ο κάθε Έλληνας πολίτης. Οπότε ήταν κάτι έξυπνο που κάναν τουλάχιστον οι αγρότες για να διατρανώσουν βέβαια όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στον πρωτογενή τομέα, που πραγματικά οι άνθρωποι περνάνε πολύ δύσκολες ώρες αυτή την ώρα. Κάποια στιγμή συμβολικά το ανήρτησα και στην Ολομέλεια και στην Εξεταστική Επιτροπή.
Κύριε Μπούμπα, εγώ θέλω. Ναι, ναι, Θωμά,
θα κάνω εγώ.
Από τους συλληφθέντες τους 14 και τον έντονο. Γιατί ο Κωνσταντίνος ο Μπούμπας είναι και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής. Ναι. Και ήταν αυτή κοσμάρτης αυτά που είπε Αποστολάκη και αυτά που είπε ο Λαζαρίδης. Η Αποστολάκη είπε για το Χιλετζάκι που ήταν επικεφαλής των 14 ότι ήταν Νέα Δημοκρατία. Ο Λαζαρίδης είπε για τον λογιστή του κυκλώματος αυτού των 14 που συνελήφθησαν ότι είναι κουμπάρος του Αδρουράκη. Ο Περιστή είμαι θερμινευόμενο. Το μήνυμα που πάει στον ελληνικό λαό είναι ότι άμα θες να κάνεις τη δουλειά σου, λοιπόν θα πας ή στο Πασόκ ή στη Νέα Δημοκρατία.
Τέλειο.
Και τα αντίστροφα.
Ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ακριβώς έτσι.
Άμα θες να κάνεις τη δουλειά σου, τη δουλειά σου εννοώ, καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοώ δουλειά σου.
Δεν καταλαβαίνουμε.
Στη διαφθορά, στη σύψη, αυτή το κάνω 50 ράκια. Να ακούσω τον Κωνσταντίνο τον Μπούμπα που τα λέει πάντα, γιατί τον είχα ακούσει και στη Βουλή μέσα, φόρα παρτίδα που λέμε. Παρακαλώ.
Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Δηλαδή η διαπλοκή στο μεγαλείο της. Ξέρετε τι γίνεται. Όταν ξεκίνησα κι εγώ ως δημοσιογράφος με τον ΟΠΚΕΠΕ το 17, που μου φέρνανε κάτι οι αγρότες και είχαν βοσκοτόπια στο νησί της Δήλου, και μετά κορυφώθηκε αυτό το πάρτι το 19. Πραγματικά έχει κορυφωθεί, δηλαδή ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Ήλπιζα ότι θα βρω ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο τύπου Καμόρα, να το πω έτσι. Δηλαδή στημένο καλά. Αυτό ξεπερνάει και το μυαλό του καθενός. Δηλαδή, αν δεις μέσα πώς λειτουργούν οι δορυφορικές εταιρείες, πώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι πληροφοριοδότες που ανήκουν είτε στο ένα κόμμα είτε στο άλλο και δίνουν πληροφορίες μέσα από τον ΟΠΚΕΠΕ, μέσα από τα ΚΙΔ, μέσα από κάτι από αγροτοενώσεις, λες ρε παιδιά, αυτό θα το ζήλευε και το πιο οργανωμένο σύστημα που μπορεί να υπάρξει. Μιλάμε για οργάνωση τώρα, έτσι. Για το που υπάρχουν τα βοσκοτόπια τα αδιάθετα, για το που υπάρχουν κάποια χωράφια δημοσίου χαρακτήρα που είναι αδιάθετα από την Κρήτη στα Γκρεβενά και ούτω καθεξής. Και αν τους ρωτήσεις ποιος είχε παράδειγμα τον πηγαίο κώδικα, ποιος είχε τον αλγόριθμο για το δειγματοληπτικό έλεγχο, ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Δηλαδή τα είχε ο ιδιώτης, τα είχε στον ΟΠΚΕΠΕ, δεν βγάζει άκρη. Εδώ μιλάμε ότι οι εταιρείες οι τρεις που ήταν μέσα, αυτό που είπε και τη Χεροπούλου, λέει δεν, κύριε Μπούμπα, λέει δεν σας φαίνεται περίεργο ότι αλλάζαν οι διοικητές, οι υποδιοικητές, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι διευθυντές, οι υποδιευθυντές, αλλά οι τρεις εταιρείες παραμένουν στάτους, είναι ένα κατεστημένο. Δηλαδή και οι δορυφορικές εταιρείες εξ αυτών. Αυτό που ρώτησα και χθες στην Επιτροπή και τον κύριο Μπουκόρο ήταν ότι οι δορυφορικές εταιρείες που παρήχαν συμβουλές στους αγρότες, το ύψος των συμβουλών απλά αγγίζει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Ποιο είναι τώρα, ότι πολλές υπηρεσίες παροχής συμβουλών έπρεπε να είναι δωρεάν και χρεώναν και τις δωρεάν, δηλαδή τα πάντα. Ό,τι κινούνταν και ό,τι πετούσε εκεί μέσα ήταν σε διαπλοκή κατόπιν συνεννόησης και κατόπιν προμήθειας, ας πούμε.
Ο ΟΠΚΕΠΕ, κύριε Μπούμπα, ο ΟΠΚΕΠΕ είναι ένα κεφάλαιο του αγροτικού προβλήματος που απασχολεί σήμερα όλη τη χώρα. Ένα άλλο κεφάλαιο είναι οι συνελεύσεις των αγροτών, κυρίως σήμερα, σε λίγα λεπτά θα αρχίσει και η Γενική Συνέλευση του Συντονιστικού για το τι θα γίνει. Μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα που μπορεί να έχει το κράτος απέναντι στους αγρότες, ποια είναι τα ατομικά προβλήματα των αγροτών στην κατάσταση που έχουμε έρθει σήμερα?
αυτή τη στιγμή, αν δείτε και από τα αιτήματα που βάζουν οι άνθρωποι, πάντως δεν θα φύγουν από τα μπλόκα εύκολα, έστω και αν δοθούν αυτοί οι υπομορφοί επιδοτήσεων, διότι είναι μια ερμαφρόδητη κατάσταση από πλευράς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που τα έλεγα χθες και στον προϋπολογισμό.
Τα προβλήματα του κράτους τα γνωρίζουμε. Εγώ ναι, μίλησα ποια είναι τα προβλήματα.
Τους έρχονται μηνύματα από εταιρείες λιπασμάτων, εταιρείες γεωργικών εφοδίων για 300 ευρώ που χρωστάνε οι άνθρωποι, για 200 ευρώ και έχουν πελαγώσει. Εξατομικευμένα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε λιπάσματα, ούτε εφόδια, ούτε ζωοτροφές, γιατί είναι καταχρεωμένοι με τα λεγόμενα μπακαλοτεύτερα που λέμε στην καθημερινή. Το δεύτερο είναι ότι με 19 λεπτά το καλαμπόκι, αν δεν επιδοτηθεί αυτή τη στιγμή το κόστος παραγωγής, δεν πρόκειται να φύγουν από τα μπλόκα. Δεν είναι δηλαδή να τους δώσουν και να τους πετάξουν, ας πούμε, κάποια χρήματα τα οποία οφείλονται σε αυτούς.
Στη δημιουργία αυτής της κατάστασης ξέρουμε ότι παίζει ρόλο και έχει συμβάλει ουσιαστικά η παθογένεια του κρατικού μηχανισμού. Από εκεί και πέρα η ατομική ευθύνη των αγροτών ποια είναι? Γιατί οι ίδιοι συνέβαλαν στο να διωγγωθεί αυτό το πρόβλημα?
Δεν ήταν όπως θα έπρεπε συσπηρωμένοι, οι ομοσπονδίες είχαν διαλυθεί. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα που πέρασα και εγώ μέσα από αυτή την, μέσα από μια δεκαετία πέρα της δημοσιογραφίας, είναι ότι διαλύθηκε το συντηρητικό κίνημα. Έτσι. Από τη στιγμή που το συντηρητικό κίνημα διαλύθηκε, ήταν βορρά του κάθε επιτίδιου εμπόρου. Και τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή η μία εταιρεία εκ των τριών που ήταν ως τεχνικός μέντορας, για παράδειγμα θα σας το δώσω, η Κοκνητέρα, που ήρθε και ο κύριος Σατολιάς εκεί που είναι και ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών Ελλάδος, είναι ότι ξεκίνησε καθαρά ως συντεριστική εταιρεία για να έχει τα πληροφοριακά συστήματα και κατέληξε το συντεριστικό κίνημα στη συγκεκριμένη εταιρεία να έχει μόνο το 24%. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν αυτή η κυβέρνηση έδωσε τη δυνατότητα στον ιδιώτη να συμμετέχει σε διοικητικά συμβούλια αγροτοενώσεων και με την ψήφο του να καθορίζει αποφάσεις, ενώ μπορεί να είναι ιδιώτης ανταγωνιστής, δηλαδή να έχει ένας άνθρωπος ένα κατάστημα γεωργικών εφοδίων και να είναι συνάμα και μέλος διοικητικού συμβούλου ενός συνεταιρισμού. Άρα εδώ μιλάμε για ένα συντηρητικό κίνημα το οποίο δεν υπάρχει στην ουσία, όπως θα έπρεπε τουλάχιστον. Μάλιστα. Αν υπήρχε και δεν το διαλύανε με ένα άλλο νομικό πλαίσιο, όχι ότι δεν έχει αμαρτίες
και τα λοιπά. Κάτι τελευταίο, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, κύριε Μπούμπα. Πρέπει να επέμβει εισαγγελέας για να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι σε περίπτωση που οι αγρότες προχωρήσουν σε αποκλεισμό.
Κοιτάξτε να δείτε, όταν οι Γάλλοι αγρότες κατεβαίνουν στους δρόμους του Παρισιού, της Λάντης, Μπορντό, γράφουν «εμείς δεν είμαστε Έλληνες». Μπροστά στη κινητοποίηση των Ευρωπαίων αγροτών, δεν το παραλληλίζω απλά, θέλω να σας πω ότι η δική μας είναι και πολύ πιο ήρεμη. Από εκεί και πέρα οι αγρότες δεν θα πάνε σε φαινόμενα του παρελθόντος με 24 ώρες αποκλεισμό. Και τα επίγοντα περιστατικά τα αφήνουν, αλλά δεν κλείνουν όλο το 24ωρο.
Τα επίγοντα περιστατικά στην Κρήτη είδαμε ότι δεν το άφησαν.
Εντάξει, στην Κρήτη ξέφυγε η κατάσταση, αλλά σε γενικό επίπεδο οι αγρότες σέβονται τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες και δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα τεράστιο υπό την έννοια για κάποια χρονική στιγμή. Αλλά αν υπάρχει και κάτι επίγον θα τα αφήνουν. Οι αγρότες βέβαια καταγγέλνουν ότι άλλοι κλείνουν τους δρόμους, τα ρίχνουν λίγο στην αστυνομία, όπως έγινε με το ασθενοφόρο κτλ. Αλλά δεν είναι η εποχή της δεκαετίας του 90 που είχαμε και τότε αγροτικές κινητοποίησεις σε τέτοιο βαθμό.
Κύριε Μπούμπα, να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Εγώ θέλω σε μία σειρά να μου πείτε γιατί πίεζε ο Αβγενάκης να γίνει πρόεδρος ο Χιλεντζάκης στην Εθνική Ένωση Μικρών Συνεταιρισμών Ελλάδας.
Γιατί είναι ένας άνθρωπος δικός του και ήθελε να ελέγχει τους μικρούς συνεταιρισμούς. γιατί ξέρετε τι, υπάρχουν οι λεγόμενοι ετεροαγρότες. Αυτό που κατήγγειλε η κυρία Λινού. Και επιμένουμε σε αυτό. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίοι πέρα από τους συνεταιρισμούς που βάζαν μέσα έναν αγρότη μπροστινό για να παίρνουν κοινοτικές επιδοτήσεις.
Κωνσταντίνε Μπούμπα, βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, ευχαριστούμε θερμά.
Εγώ απλά να σας πω κάτι, αν έχω χρόνο, κατεβαίνουν μάλλον και τα φορτηγά σε κινητοποίηση γιατί έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα τα φορτηγά. Δεν ανανεώθηκε η σύμβαση για τα ψηφιακά.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Καλή δύναμη να έχετε.